that Russia was responsible for this reckless and despicable act.
They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah.
The борьба с инакомыслием — это атака на независимые средства массовой информации.
Глибоко занепокоєні.
Привіт, ви слухаєте подкаст «Глибоко занепокоєні», і з вами його ведучі, я, Яся Вольвач, та мій колега Андрій Кабалія.
Я і справді тут, вона не бреше, і зараз ми поговоримо про таке. Трамп і Кім ні до чого не домовились. Другий саміт США КНДР закінчився достроково.
Раша Гейт, 130 тисяч для порноактриси та шкільні оцінки Трампа, що розповів екс-адвокат президента Сполучених Штатів у суді.
Розморожений конфлікт. Чому Індія і Пакистан опинилися на порозі ядерної війни?
Росія чи Євросоюз? Хто переміг на парламентських виборах у Молдові?
Глибоко занепокоєні.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ын знову зустрілися. І зустріч почалася 27 лютого у столиці В'єтнаму Ханої. Саміт і зустріч мали тривати 2 дні. На ньому політики збиралися обговорити ядерні питання, що очікувано, власне. І все починалося насправді добре, доволі добре. Кім Чен Ын на початку зустрічі перед журналістами заявив про намір провести ефективний діалог, адже для цього ефективного діалогу КНДР приклали багато зусиль, за його словами. І ось пропоную послухати фрагмент його промови.
Ми вже доклали багато зусиль, і ми подумали, що тепер час приїхати нам до Ханоя, сісти за один стіл і розпочати чудовий діалог.
Але попри такий позитивні наміри Кім Чен Ына, в результаті президенти, лідери двох країн ні до чого не домовилися. Перемовини завершилися достроково, і переговори зірвалися після того, як Кім Чен Ын попросив нібито у Дональда Трампа повністю зняти санкції з Північної Кореї, а той натомість відмовився. Але, знову ж таки, це версія Трампа, і як він пояснює причини зриву переговорів, він пояснить сам краще.
Вони хотіли б, щоб санкції повністю були зняті, але ми не можемо цього зробити. Вони пропонували роззброїти частину території, але ми не можемо натомість зняти усі санкції. Тож ми продовжимо роботу і подивимося, що буде далі. Але нам не потрібна половинна угода.
Аналітики кажуть про те, що, мабуть, каменем спотикання, взагалі наріжним каменем цього конфлікту, цих перемовин, було те, що вони не змогли домовитись, на яких умовах Північна Корея прибирає ядерні розробки, а Сполучені Штати знімають санкції. Бо Кім Чен Ын запропонував закрити ядерний науково-дослідницький центр в Йонбені, якщо попередньо будуть скасовані всі економічні обмеження. Ми маємо розуміти, що там насправді ціла низка документів, які запровадили Сполучені Штати, і не лише Сполучені Штати, проти Північної Кореї. І Центральне розвідувальне управління США, і всі інші говорили про те, що, а пізніше навіть офіційно сам держсекретар Майк Помпео говорив, що насправді у них багато полігонів, багато різних центрів, і через те, що вони прибирають один якийсь центр, ми не маємо знімати всі санкції, це просто несправедливо, нечесно.
Тому, власне, президент Сполучених Штатів, він заявив журналістам, що насправді він міг підписати таку ж угоду, як минулого разу з Кім Чен Ыном, але вирішив зробити це не стільки швидко, скільки якісно, за його словами. І так само, попри те, що переговори по суті були зірвані, Трамп заявив про те, що насправді вони були, за його оцінками, продуктивними.
Але тут цікавий дуже момент, що насправді ніхто цього не очікував. Чому я про це кажу? Тому що журналістка агентства Reuters у В'єтнамі повідомила у Твіттері, що їм анонсували церемонію підписання спільної угоди. Тобто буквально за півгодини до того, як справді мали підписати всі ці документи, журналістам сказали, що вони вже можуть очікувати, що вони мають прийти на конкретну точку і очікувати написати breaking news, так? І нічого не відбулось, і за кілька хвилин до того, як це мало статись, Кім повернувся до готелю, а Дональд Трамп поїхав на прес-конференцію пояснювати, чому він вирішив піти.
Так само багато експертів говорили про те, що Сполучені Штати і адміністрація Трампа не могли не знати про те, як завершаться переговори, якими будуть умови Північної Кореї. І тоді виникає питання, якщо переговори закінчились таким чином, для чого їх було, власне, проводити. Тим не менш, ми не знаємо позицію КНДР, тому що, оскільки Трамп доволі яскраво висловився про причини, за його словами, зірвання переговорів, то цього не можна сказати про Кім Чен Ына, тому однозначної відповіді на це питання немає.
Я впевнений, що коли Дональд Трамп був на конференції, він переймався про іншу подію, інший процес, який відбувався на іншому континенті, а саме в Північній Америці, де його екс-адвокат Коен, Майкл Коен, давав свідчення перед Конгресом. І чому це його непокоїло? Тому що він розповідав про те, яким Трамп є насправді. Він спростовував всі свої свідчення 17-го року. Його звинуватили в тому, що він брехав. І зараз ми намагаємось зрозуміти, що ж найключового, важливого сказав Коен. Я для себе, я прослухав всю цю його величезну промову і те, що говорили конгресмени потім. Це все тривало, здається, десь 4 години. Я виділив такі речі. По-перше, те, що називають в американській пресі «Russia Gate», тобто взагалі зв'язки Росії з тоді ще кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Коен сказав, що у нього немає 100% доказів, що Трамп мав прямі зв'язки з Росією, але є певні підозри. Трамп знав, що переговори про будівництво Трамп-Тауера в Москві, вони тривали довше, ніж було заявлено. Тобто там був такий нюанс, що в 17-му році Коен сказав, що перемовини про Трамп Тауер в Москві, вони завершились ще в січні 14-го, але насправді вони тривали до літа, до червня 16-го року. На той момент Трамп був вже єдиним, здається, кандидатом від республіканської партії. Тобто тут його інтереси бізнесові, які він мав закінчити, балотуючись, і інтереси політичні зустрілись, а це, ну, це майже порушення американського законодавства.
І про це ми дізналися зі свідчень Коена, але який нюанс, дивись, Коен зараз, по суті, спростовує свої попередні свідчення такими доволі гучними заявами. Скажи, будь ласка, ну, на мою думку, навряд чи можна повністю вірити людині, яка зараз спростовує свої попередні свідчення цим. Наскільки цим свідченням тепер можна довіряти?
Ну, тут дуже багато нюансів, справді. З одного боку, я чув від таких республіканських медіа, що те, що вони пишуть, що насправді просто демократи намагаються тупити проти Трампа, використовуючи Коена, який скаже все, що завгодно, аби йому зменшили термін. Бо ми ж пам'ятаємо, що Коена вже засудили, він отримав вирок, він кілька років пробуде у в'язниці, от він намагається, щоб ці кілька років, наприклад, перетворились на рік. І він у своїх заявах під час виступу, він сказав, що я у будь-якому разі буду у в'язниці, і це був один його ключовий контраргумент проти прореспубліканських конгресменів, які звинувачили в тому, що все це брехня.
Тобто це подається як принципова позиція.
Так, так. Тут ще кілька важливих моментів. По-перше, наприклад, Трамп знав, що WikiLeaks, той проект, який зливає багато інформації про політиків, великих бізнесменів, словом, Трамп нібито знав про те, що WikiLeaks злиє багато інформації про Хіларі Клінтон, там 20 тисяч листів, отриманих під час зламу комп'ютерних систем Національного комітету партії демократичної, від якої балотувалась Хіларі. Потім ще важливий, оце, мабуть, найважливіше для мене, те, що Коен сказав, що Трамп не планував ставати президентом, а сприймав це як маркетинговий хід. Тобто він не хотів зробити America great again, він хотів зробити свій бізнес great again. Тобто він очікував програти, але скільки його обличчя багато хто побачить, це нібито допоможе йому рекламувати свої бренди. І ще важливий нюанс, ми анонсували в анінсі не просто ж так 130 тисяч доларів для порноактриси.
Так, знаєш, насправді дуже цікаво перейти до тих свідчень, які стосуються не політичних таких великих речей, та а особисто Трампа. Що
я
ми
кажучи,
дізнались
особистого життя?
Що ми дізнались про особисте життя і Трампа як людину?
Ми дізнались про те, що заплатили такі 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніелс, сам Коен, Майкл Коен заплатив від імені Трампа, і Трамп попросив Коена збрехати дружині Меланії Трамп про те, що цього насправді не відбувалось. Потім і в 17-му році Коен як компенсацію отримав гроші від Трампа, і є чек один з цієї транзакції. Тобто в нас, говорячи, да, повертаючись до твого питання про докази, тут є, ну, якісь докази, є папірець. Ось. І я пропоную послухати те, як Коен розповідає про те, як він погрожував іншим людям від імені Трампа.
Скільки разів містер Трамп просив вас погрожувати людям та компаніям від його імені?
Певну кількість разів.
50?
Більше.
100?
Більше.
200 разів?
Більше.
500?
Приблизно так, протягом 10 років роботи.
А ще Коен казав про те, що Трамп завищував розмір своїх статків, тобто те, скільки в нього загалом є грошей, активів, акцій, всього, заради того, щоб щороку підійматись в рейтингу Forbes. Типу, він демонструє прогрес. І Коен через це мав робити певні махінації, маніпуляції з вартістю його нерухомості.
І так само, за словами Коена, Трамп при особистому спілкуванні та поза камерами допускає расистські жарти і доволі таке неполіткоректні висловлювання, які пов'язані, власне, з тим, що темношкірі не можуть за нього голосувати, оскільки вони для цього недостатньо розумні.
Ну і наостанок цієї теми, там цікавий для мене момент про те, наскільки людина добре спілкується зі своїми, з людьми, з якими він пройшов свою школу, якесь там дитинство, підліткові роки, юність. Коен заявляв, що Трамп тиснув на школу, де він вчився, щоб ті не публікували його оцінки і атестати.
Отже, цього тижня виникла достатньо серйозна резонансна подія, саме це загострення відносин між Індією і Пакистаном. Здавалося б, конфлікту між цими двома територіями не було вже доволі давно, кілька десятків років, і ось воно вибухнуло все знову. Які причини цього, зараз спробуємо розібратись.
Так, я намагався насправді 2 дні за цим слідкувати, розібрати, створити якийсь ланцюг яких причинно-наслідкових зв'язків, і тут все доволі непросто. Ну, ми ж знаємо, що раніше Індія і Пакистан були британськими колоніями, взагалі Пакистан входив до складу колонії Індія, потім вони від'єднались, там було кілька одразу конфліктів, і пам'ятаємо, що і в Індії, і в Пакистані є ядерна зброя, тобто це ядерні держави, які мають проблеми один з одним, і в Пакистані, розуміємо, більшість мусульман, а в Індії багато різних релігій, етносів, і це взагалі такий величезний мелтінпот завжди був. Словом, 14 лютого цього року в індійському штаті Джаму і Кашмір, це на території Індії, терорист-смертник з мусульманського пропакистанського екстремістського групування, дуже складно, Джейш Ам Мухамед, на машині влетів в індійський конвой, який перевозив індійських силовиків. Загинуло 41 поліцейський, а також там кілька десятків було поранено в результаті цього теракту, і про це почали писати всі світові ЗМІ, і сама Індія кілька разів підкреслювала, що оце угрупування фінансує Пакистан. І це важливо ще тому, що вони, звичайно ж, звинуватили Пакистан і сказали, а Пакистан сказав, що він тут ні до чого. І такий важливий нюанс, з одного боку, багато цих мусульманських радикальних угрупань, вони заборонені в Пакистані, але лідер конкретно цього угрупування спокійно пересувається країною. Тому тут трійки насправді. І прем'єр Індії Нарендра Моді повідомив, що армія отримала фактичний карт-бланш у розробці адекватної відповіді Пакистану за організований теракт. І 18 лютого індійські спецслужби провели антитерористичну операцію і вбили 3 терористів угрупування, а потім 26 лютого, це те, що наші слухачі, про що вони вже, мабуть, чули, військово-повітряні сили Індії залетіли на територію Пакистану і зробили бомбардування нібито по території військової бази цього групування пакистанського.
Так, через що, власне, був закритий повітряний простір, і, ймовірно, саме через це наші слухачі чули про цю історію, тому що громадяни України, які на той момент були в Індії, в Делі, вони не могли повернутися через закритий повітряний простір додому, і ось тільки днями вони будуть повертатися якимось чином.
Так, і фішка в тому, що Пакистан за годину після цієї операції Індії повідомив, що збив 2 індійських літака і захопив в полон одного пілота. І от, до речі, нещодавно якраз цього пілота звільнили, зараз пізніше трошки пояснимо, чому. Делі стверджували, що збили пакистанський бомбардувальник і вбили до 300 бойовиків угрупування під час цієї операції. Словом, ми не знаємо, насправді, скільки кого там загинуло з обох сторін, тому що Пакистан, тобто Ісламабад і Делі в Індії стверджують про різні цифри, різні там якісь втрати. Але важливо, що з цього моменту Індія і Пакистан обмінюються артилерійськими обстрілами, там залучена військова серйозна важка техніка, танки, всі ці штуки. Тобто зараз там не просто загострення, вони обстрілюють територію один одного. Але важливо тут зрозуміти, чому все це відбувається, і чому от останню добу, навіть дві доби, ми бачимо тенденцію до деескалації, і чому, скоріш за все, ядерної війни не буде. Намагались цьому розібратись із того, що пишуть західні аналітики. Тут є геополітичний нюанс. Аналітики пишуть, що з виходом зі справ Сполучених Штатів у цьому регіоні відбувся певний такий політичний, геополітичний вакуум. І Індія конкурує з Китаєм, важливо розуміти. Це дві великі економіки, Китай друга, а Індія шоста. І якраз Китай підтримує Пакистан, видаючи йому дуже багато кредитів. На чому, до речі, економіка Пакистану зараз і тримається. А Росія підтримує і заманює Індію проектами у військово-промисловому комплексі. Проте Індія розглядає спроби Пекіна зробити Пакистан союзником і зайти в Афганістан після виходу Сполучених Штатів. Це як спроба оточити Індію союзниками Китаю. І тому вони так глибоко занепокоєні з цього приводу. І ще раз повторюю, Індія – шоста економіка світу, і вона боїться, що її позбавлять усіх цих ринків азійських.
Так, але дивись, говорячи про деескалацію імовірно цього конфлікту, те, що ти перерахував, це такий доволі важливий, але доволі складний ланцюг подій і передумов, і наслідків. Та? Але, знову ж таки, сьогодні Пакистан погодився відпустити полоненого індійського пілота, і, очевидно, це свідчить про деескалацію. Наскільки це так?
Так, і зараз поясню, чому взагалі стався конфлікт і чому він глобально у довготерміновій перспективі нікому не вигідний. Дивіться, в Пакистані яка фішка? В них зараз економічна криза, все тримається на китайських кредитах, у них є величезні проблеми з корупцією, нам це знайомо, і в них є молодий такий прем'єр Імрат Хан, який сприймає цю війну як маленьку таку війну, щоб підтримати свої рейтинги, щоб показати, що він сильний, і продемонструвати, що він може щось зробити. У нього перші місяці та його каденції. Тобто для нього це спроба проявити себе. Але довготривалий конфлікт йому не вигідний абсолютно. Ні економіка, ні армія цього не витримають. З одного боку. А в Індії інша ситуація. У них скоро в травні мають статися парламентські вибори. І індійський прем'єр розуміє, що його партія має доволі сильні позиції по всій країні, але оцей національний конгрес, де клан Ганді дуже відомий, який зараз в опозиції, вони можуть підважити їхні позиції і отримати багато місць. І для того, щоб продемонструвати, що його партія сильна і сам він іде вперед, він має теж якби показати силу і отримати підтримку електорату. Нам, до речі, це теж знайомо, бо в нашій країні теж стався військовий стан якраз перед виборами, і теж президент показав, що він сильний, що держава готова до всіх цих дій. І завершуючи, я поясню, до чого тут все це. До того, що точка, де відбувається конфлікт, штат Кашмір, це величезне, це серце електорату якраз національного цього індійського національного конгресу, головного опонента теперішнього прем'єра Нарендра Моді.
І тепер переміщуємось трохи в іншу точку на карті, а саме у Молдову. 24 лютого там пройшли парламентські вибори. І вибори у Молдові – це завжди, якщо спрощено говорити, то це завжди конкуренція між проєвропейськими нібито силами і силами відверто проросійськими.
Дуже нібито, зараз пояснимо чому.
Отже, за підсумками виборів, до парламенту пройшли 4 партії. І насправді тут є доволі очевидні речі в результатах, і так само є сюрпризи. Найбільше голосів набрала партія соціалістів, на її чолі стоїть президент країни Ігор Додон, і ця партія отримала трохи більше 31%. Далі йде умовно проєвропейська партія АКУМ, і так само демократична партія на чолі з олігархом Владом Плахотнюком. І четвертою фінішує партія ще одного олігарха Ілана Шора. Решта партії набрали менше 4% голосів виборців. Коли я говорила про сюрпризи, доволі очевидні моменти, То мала на увазі тут ось, що сюрприз головний полягає в тому, що соціалісти ж насправді на чолі з президентом Додоном, вони отримали не таку велику кількість голосів, на яку розраховували. І, власне, порівняно з прогнозованим сценарієм, насправді це мізер, тому що тепер вони не зможуть самостійно сформувати більшість і коаліцію у парламенті.
Ну, але я бачу, що, наприклад, соціалісти, та це проросійські сили з Додоном, вони ж можуть об'єднатися з партією Шора, Ілона Шора, який олігарх і який теж його можна вважати проросійським.
Справа в тому, що якраз партію Шора пов'язують більше не з соціалістами, а якраз з демократичною партією Плахотнюка. І вплив Плахотнюка на Шора безпосередньо оцінюється як доволі такий масштабний і великий.
Але Плахотнюка я умовно називаю проєвропейським, тому що це найбільший олігарх Молдови. У мене знайомі казали, що в нас, по суті, один олігарх. Це, власне, Плахотнюк, який контролює більшість медіа, більшість там промисловості. Це, ну, надлюдина. В нас в Україні, наприклад, такого немає просто порівнянні з ким. Бо це найбільший єдиний олігарх такий.
Це крупний. Такий олігарх, який зібрав у собі всіх олігархів. Всіх наших. Знаєш, олігарх-трансформер.
Так, топ-5, якщо об'єднати наших топ-5 в одного, це буде Плахотнюк.
Так, але, знаєш, сюрпризи на цьому не завершились, тому що сюрпризи ще були у сепаратистському Придністров'ї. Там за партійними списками пройшло більше соціалістів, але за мажоритаркою придністровці обрали не соціалістів, а незалежних умовно кандидатів. І це насправді дивно, тому що якраз на Придністров'я завжди ставилася ставка. І ця ситуація показує те, що Молдова, сучасна її влада, не здатна контролювати навіть Придністров'я.
Глибоко занепокоєні.
І завершимо ми традиційно речами, які нас насмішили або здивували, коротше, такі бантики, як ми їх називаємо. Я коротко, буквально одне речення. Це ж російські новини, я от, як і Яся, їх іноді люблю читати. А в Росії чиновник Россельхознадзора зачитав смертний вирок коробці сиру. Ми ж пам'ятаємо, що коли запровадили санкції проти Росії, дуже багато європейських продуктів, там хамон, сири, вино, всі ці речі, вони стали заборонені. І от, знаєте, це мені нагадало, як в середньовіччі різним предметам неживим їм теж зачитували вироки, бо ніби там вірили в їхню якусь суб'єктність. І от чиновник російський зачитав вирок коробці сиру і знищив її. Причому, що навколо нікого не було.
Це він зробив для власного задоволення, але я продовжу і підтримую тему чудових новин з Росії. І новина доволі цікава,
насправді. Не менш абсурдна.
І не менш абсурдна. Концертний хор Санкт-Петербурга під час святкування у Росії Дня захисника Вітчизни, він виконав у Ісаківському соборі офіційно, навколо все було красиво і урочисто. Так ось хор виконав пісню про зарплату військовослужбовців, і у ній йдеться про ядерне бомбардування Сполучених Штатів. Ось, і фрагмент цієї пісні, я сподіваюся, ми трохи послухаємо.
Якщо ви раптом захотіли послухати усю пісню, я так робив кілька разів за останній тиждень, ви можете зайти на наш сайт громадська.радіо, знайти наш подкаст, там буде гіперпосилання, по-перше. По-друге, якщо раптом ви захотіли переслухати подкаст, теж у вас буде така можливість.
Ми закликаємо вас переслухати подкаст, але в жодному разі не закликаємо переслуховувати цю пісню.
Принаймні вона не закликає, я закликаю. Це був міжнародний огляд новин програма «Глибоко занепокоєні» з Ярославою Вольвач та Андрієм Кобалєв. Почуємось за тиждень у суботу о 18:15. Слухайте, думайте. That Russia was responsible for this reckless and despicable act. They know what it means. I don't know what the hell it means. I just know it's a bad deal. What the hell does that mean? Yeah. Борьба с инакомыслием. Это атака на независимые средства массовой информации. Глибоко занепокоєні.